Һәр баршагызга да имин көннәр теләп, Теләче радиосы үз эшен алга таба дәвам иттерәм. 8 декабрь, сишәмбе көн бүген. Микрофон алдында сезне мин, Лилия, сәламлим. Сезнең игътибарыгызга Алан авылында гомер итүче Фәрит абый һәм Люция апа Даутовлар турында әзерләнгән тапшыруны тәкъдим итәсе килә. Фәрит абый һәм Люция апаны белмәгән кеше сирәктер. Алар танылган җырчы якташыбыз Алан авылы тумасы Сөләйман Йосыповның бер туган энесе Фәрит абый. Сөләйман Йосыпов турындагы багышланган күргәзмә район туган музейында урын алганы турында без сезгә инде сөйләп үткән идек. Ә менә Алан авылында җырчының төп нигезе бүген дә исән. Биредә җырчының бер туганы Фәрит абый һәм Люция апа гомер кичерә. Алар 55 ел бергә. Даутовлар гаиләсендә без дә кунакта булып кайттык. Абыйларының калган мирасына кадерләп саклый Фәрит абый. Үскәндә 11 бала булалар. Шуларның 7-сен хәтерли әле ул. Нәсел шәҗәрәсендә дә барсында барлап исемнәрен теркәп куя. 7 буын Нәҗип Нәкаш иҗатында шәҗәрә агышында урын ала.
Монда 300-дән артык кеше уннаган ел җыйган мәмәләрне берәрнекләп, кайсын туганнардан күргәннәр, күреп белгәннәрем белән сөйләшеп калдым бит инде мин. Кайберләрен телефоннан, алар төрле җирдә, төрле шәһәрләрдә, төрле җирләрдә яшиләр. Балалары булмаса, аныклары бар, шулай иттереп, менә җидем мин аны. Аннан соң аларны җыеп бетергәч, әйттеләр инде, әй, Фәридович, бик шәп эшләгәнсең. Туган җыллары, вафат булган җыллар булса, еще байрак булады, дип әйткәннән соң, җәңәдән утырып, утырып кына түгел, җирип тә телефоннан да менә шулай иттереп, туган җыллары белән күбесенең үлгән җыллары белән шулай тутырдым инде. Аннан соң улым Ирек буныны белә бит инде эшләүчене. Шуңа барып тапшырды инде.
Стена диварларындагы фоторәсемнәр дә туганлык җепләре турында сөйли. Фәрит абыйның гына түгел, тормыш иптәше Люция апаның да туганнары урын алган биредә. Бер-берсенә булган ихтирам һәм игътибар шуннан да күренә. 55 ел бергә гомер иткән әлеге гаҗәеп пар, ике яктан да тигез күреп, әле бүген дә төп нигездә ачык йөз, җылы караш белән яши. Моннан 55 ел элек кавышкан парның кавышу тарихы да кызыклы.
Фәрит абый, инде үзе колхозда эшлисез, мәктәптә, шулай сезнең язмыш бергә таныштыргандыр инде, әйеме?
Әйе, партия оешма секретары вакытында мин коммунист инде, яшь коммунист. Аның кул астында бит, һаман төрле чаралар үткәрергә туры килә. Шунда бер-беребезне ошатканбыздыр инде.
Мәктәпнең партия оешма секретары, мин партком секретары, ярдәмгә кирәк вакытта аңар шунда таныштык инде. Таныштык та, әле сөйләшеп тә бетермәдек. Райкомнан шалтыраталар, Гыйматдинов, Геннадий Сострода, знаменитый секретарь инде ул. Шафикованы немедленно райкомга китереп жеткерергә. Бүген, ие, иртәгә аның комсомол оешмасы, комсомолның беренче секретарь итеп, комсомол оешмасы секретарь итеп сайлыйбыз диде. Куябыз ди. Мин әйтәм, бара алмый бит ул анда. Ничек бара алмый? Кияүгә чыкты ул, кемгә? Миңа? Хм, булган икән. Давай, язылышы турында, паспортыңа, икегезнең дә паспортын язылышы турында таныклыгы белән иртәгә килеп җит сәгать 8-гә. Ярар. Ар чыктым да нишләргә инде. Киттем Люцияны эзләп, чыраттым да Люция әйтә шундый хәл бит. Мин әйтәм, сиңа үйләндем бит инде райком алдында. Шулай чакырдылар, давай мен әйтәм. Бар-бар үйләнешәбез бит инде без. Язылышыйк. Шалтыраттым да авыл советы председателе. Бай ул вакытта авыл советы, авыл советы председателе Хиҗаб абыйга Галиев. Аңа шалтыраттым, ул секретарына, күкчәдә секретарына шалтыратып. Төнне белән ат белән менеп киттек.
Люция апа Саба районы Яңа Мишиян авылы кызы, укытучылар гаиләсеннән. Бер генә ел укытырга дип килгән химия һәм биология фәннәре мөгаллимәсе Аланда гомерлеккә кала.
Аланга килеп төпләнүдә үземнең фәнем буенча укытасым килде. Яңа Мишиян мәктәбендә яшь кенә килеш, әти 30 меңче булып киткәннән соң директор итеп куйдылар. Минем инде үз фәнем буенча укытасым килде. Аланың урта мәктәбенең дадуку фәләндәре өчен дә Ранадан химия биология укытучысы кирәк дигән шушындай үтенеч белән чыккан. Менә шушында 30 август көнне килдем. Бер генә елга киләм мин әйтәм, китәм мин дим. Менә шулай итеп 55 ел августта 55 ел булды.
Фәрит абый җитәкче урыннарда төгәлрәге авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләгән фидакар хезмәт иясе. Көчле куллы җитәкче, алдынгы карашлы партия оешмасы секретаре. Артка борылып карасаң, күпме сулар акканда, күпме еллар үтелгән. Ә шул вакытларда ирен сабыр гына аңлый да, тыңлый да белә Люция апа. Үзе дә тынгысыз хезмәттә, укытучы.
Иртә таңнан шул сәгать 5-ләрдә чыгып китә идем, төнге сәгать 10-ларга кадәр. Ул вакытта үзебез дә бит мәктәптә. Төрле чаралар үткәрәләр иде, түгәрәк занятиеләре, аннары соң класстан тыш эшләр бик күп иде, аннан укучылар белән эшләү. Бар иде бит. Дәресне белмәгәннәрне алып калулар, шакырып өйрәтүләр. Мин үзем дә гел мәктәптә булдым.
Даутовлар нәселенең иң өлкән буыны алар хәзер. Барлы канат олгайган көндә аеруча кирәк диләр. Люция апа белән Фәрит абый без әле бер-беребезне яратып та туймадык. Кай арада үткән бу гомерләр ди. Яңа гына тормыш кырып җибәргән яшь гаиләләргә дә теләкләре бер генә.
Ул бит әле мәхәббәт хис. Тормыш итә башлагачтындан ишеңдәге җылы хисләреңне сабырлык белән, бер-береңне яратуыңны, бер-береңә карата хөрмәт белән алыштырып яшәргә кирәк. Әгәр дә береңнең ачуын килгәндә икенчең тыңлый белсәң һәм аңа юл куя белсәң, ир кеше үзенекен, хатын кеше инде үзенекен тукымаса, һәр хәлдә аңлашып яшәргә мөмкинлек бар.
Тулысынча килешәм. Бер-береңә хөрмәт итеп, бер-береңә юл куеп, яшәгәндә яшәп була. Менә без инде 55 ел яшибез, бер-беребездән туйганда булырга кирәк бит инде. Белмим инде, хәдерге 90-га таба киткәндә мәхәббәт, мәхәббәт дип әллә сәр сөйләп булмый. Но бер-беребезгә хөрмәтлебез.
Әнә шулай Фәрит абый белән Люция апа бер-берсенең җан җылысын тоеп, матур гына гомер кичерәләр. Җәен авылда торсалар, кышын инде алар Казанга балалары янына күченә, кышны алар Казанда үткәрәләр. Яз җитү белән, кышлар белән, кышлар кайту белән туган якларына. Безгә районыбыз бүләк иткән җырчы якташыбыз аларның бер туганы Сөләйман Йосыпов нигезенә кире кайталар. Аларга озын гомер, саулык, сәламәтлек теләп, без тапшыруларыбызны алга таба дәвам иттерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.